šodien notiek vienības velobrauciens, kura laikā vairāki valsts autoceļu posmi vidzemē tiks slēgti autosatiksmei. Tātad būs slēgti sekojošie autoceļi. Vidzemes šoseja posmā no Sēnītes līdz pagriezienam uz Cēsīm būs slēgts no 2011. Līdz 2030. Valmieras šoseis posms no Sēnītes līdz Stalbei būs slēgts no 2001. Līdz 2005. Vakarā. Autoceļš Ragana Turaida būs slēgts no 2001. Līdz 5. Vakarā. Autoceļš no Turaidas līdz Siguldei būs slēgts arī no 2001. Līdz 5. Vakarā. Autoceļš Umurga Cēsis Līvi posmā no Valmieras šoseis līdz Cēsīm būs slēgts no 2012. Līdz 2001. Mēs aicinam autovadītājus ņemt vērā šos ierobežojumus un izvēlēties vai nu apkārtceļus, vai nu citu šim savam braucienam ērtāku laiku, lai nebūtu jāgaida, kamēr ceļš tiek atvērts.